2 Timuti pasal 3.
Anaking, dina jaman akhir bakal aya rupa-rupa kasukeran. Jalma-jalma jaradi sararakah, piduit kabina-bina, takabur, galede hulu, upatan, ngalawan kakolot, taya panarima, ngapilainkeun ka Allah, ilang kanyaah, ahli ngagogoreng, ngumbar nafsu, telenges, dedegler, hianat, nekat, mokahaan, ieu aing, batan ibadah, anggur biur, ngecak ngebur. Ibadah nateh tiluarna wungkul, ari jero-jero namah, teu dipake. Anu karitu teh kudu singkiran sing jauh. Aya deui anu osok unjung anjang ka imah batur, jeung mangaruhan awewe-awewe anu gampang ka olo. Anu geus kabugbrugan dosa sarta karimbunan nafsu-nafsu. Awewe-awewe eta teh teu weleh-weleh ngulik kana bebeneran mah, tapi tetep teu nyaho kana kayaktian. Eta teh kulantaran ngalawan kana kayaktian. Nepi ka ruksak budina pecat imana. Awewe-awewe anu kitu teh teu beda tianes jeung yambres. Anu baheula ngalawan kamu satea. Lian ti eta kalakuan anu kararitu mah moal bisa lana. Geuning kawas yanes jeung yambres teage. Kabodoanna teh baris gancang-gancang katangar ku sarerea. Syukur hidep mah satia kana pangajaran Bapa, kalakuan Bapa, pamadegan Bapa, iman Bapa, kasabaran Bapa, kanyaahan Bapa sarta kapengkuhan Bapa. Hidep ge geus nyorang dikaniaya jeung sangsara. Sakumaha nu geus kaalaman ku Bapa di Antioki, Ikonium jeung di Listra tea. Bapa geus nandangan kaniaya-kaniaya eta jeung Gusti ge geus ngaleupaskeun Bapa tina sakabeh kaniaya. Memang anu ibadah ka Allah jeung percaya ka Isa Almasih mah geus pasti nandangan panganiayaan. Tapi mungguhing anu jahat mah baris tambah jahat, tukang tipu ge baris beki maceh bae tupat tipuna teh. Maranehna ngalakukeun hal eta lain ka batur bae, tapi ka dirina sorangan oge. Kayaktian anu ku hidep geus kacangking, tur geus jadi kayakinan. Hal eta ku hidep kudu terus dicangking, bari kudu eling ka anu merena. Ingat ti leuleutik hidep geus diajar kitab suci, anu ngalantarankeun hidep boga pangarti jeung nungtun kana kasalametan ku jalan iman ka Isa Almasih. Saeusining kitab suci teh kabeh ge wahyu ti Allah, kena pisan pikeun ngadegkeun kayaktian, pikeun ngawuruk, pikeun nuduhkeun kasalahan, pikeun ngomean tingkah laku, nungtun kana hirup anu lempeng tur bener. Jadi jelema-jelema anu jaradi abdi Allah teh geus dilengkepan ku pangarti, supaya maranehna bisa ngalampahkeun sagala pagawean anu hade.